Ma nu viss izaupats. Es jau neaudzēju kartupeļus, es to zemi uzlaboju. Nākošu gadu es jau mīkstā likšu iekšā un vēl drusku uzsiedīšu.
Mežinieku ģimene Ambeļa pagastā viena no pirmajām Latgalē, kura aizsāka permakultūras tradīcijas, proti zem salmiem audzēt kartupeļus. Tā ir vairāku gadu pieredze, kā bez liekiem ieguldījumiem un darba audzēt ražu. Vedot uz dārzu rādīt labi saaugušos kartupeļus, stāsta saimnieks Oskars Mežinieks. Tepat blakus pļavā ganās aitas, bet aplokā zem jumta mazie jēri. Tiem arī tapšot Latvijas namdaru kopdarbs. Koka kūts, kas tiks īstenota, Latvijas namdaru sajieta laikā, stāsta Ilze Mežiniece.
Mēs esam iecerējuši jaunu pasākumu un aicināsim arī cilvēkus viņā piedalīties. Un tas pasākums sauksies tādā ļoti interesantā vārdā. Un viņš sauksies Šļutes vīru jam session. Tas angliskais jam session parasti saistās ar muzikantiem. Sāksim, saspēlēsimies, kas nu mums labs sanāks un labi pavadīsim laiku. Bet to pašu var darīt arī cilvēki, kuri strādā ar rokām un rada mākslas darbus ar šļuti, kas atkal ir varbūt mazāk zināms vārds, bet šļuti tas ir tāds riktīgs namdarva cirvis, ar kuru tēš, ar kuru ceļ māju. Tā kā šoreiz sanāks pie mums, es ļoti ceru, ka sanāks vīri, kuri ceļ māju, kuri radoši pieiet lietām, kuri var ar cirvi vienu uzcirst kārtīgu būvi. Un tad nu, taisīsim tādu cilvēku jam session.
Es sagādāšu materiālus, uzlikšu galdā aitu, pusmaiz kartupeļu un no tā visa taps aitu kūts. Nu, karkases katrā ziņā, guļbaļķu mēs nepaspēsim vienkārši. Es uztaisīšu placi, kaseti, kur man tie koki stāvēs. Un pati kūts būs tur.
Namdaru sajiets, kas notiks 2. un 3. augustā, pulcēs ap 30 Latvijas namdarus. Interese ir liela, viss process būs ekoloģisks un pēc senām tradīcijām. Izrādot vietu, kur taps jaunā kūts un kādi priekšdarbi jau šobrīd tiks sveikti saimniecībā, stāsta Oskars un Ilze Mežinieki.
Tur ne tikai vienkārši tādi meistari, kas kaut ko cēr, bet ir, teiksim, viens čalis no Ēgļarodu vidusskolas pasniedzējs, Jānis Siktārs. Un tas jau kaut ko runāja, ka viņš uztaisīs šablons stiķiem un tamlīdzīgi. Praktiski es uzskatu, ka karkases tiks salikts bez naglām. Ja tas ir nevis kaut kāds tur 2x2 metri, bet 12x5 metri. 3 metri augstumā. Līdz tam laikam es saklapēšu spārītes jau kopnēs tā, lai uzreiz. Faktiski divu dienu laikā es paredzu kūti zem jumta. Pēc tam tikai sienu apšūšanu, lai diekšā aicis.
Tam visam ir daudz un dažādas saknes, protams, bet pati galvenā ideja ir tā, ka mūsu senās tradīcijas, viņas palīdz ikdienā šodienā. Un ja mēs viņas atceramies un zinām un pārzinām, tad mēs spējam savu dzīvi radīt, veidot vieglāku, ērtāku, lētāku un labāku. Un varbūt mūsu apstākļiem piemērotāku, jo katrs, kas ar rokām spēj pats sev uzcirst māju, nu, mums ir jāparāda to, ka to var izdarīt. Ka to vēl ar vienu var izdarīt un kad patiesībā tas nav sarežģīti, ja mazliet papraktizējies un pastrādā un redzi meistara darbu un tu ņem un turpini un dari savā vietā. Tā kā tas ir darāms gan tiem, kas ir tradīcija piekritē, gan arī tiem, kas vēlās ekoloģiski dzīvot. Vai arī vienkārši jauniem cilvēkiem, kuri domā par to, kā mūsdienu apstākļos vislabāk realizēt sevi un varbūt, ka tas, kā labāk realizēt, ir dzīve laukos mūsu. Tukšajos laukos, kuros ir daudz vietas un daudz iespējas.
Pilnīgi tu esi saimnieks, saimnieka domāšana.
Saimnieka domāšana jābūt visam pamatā, ko cilvēks šobrīd dara laukos. Tad lauki varētu nebūt tukšie. Svarīgākais, kāpēc šis Latvijas kultūra kapitāla fonda atbalsta tapušais projekts tiek īstenots, ar esot likt aizdomāties, ka ar gudru galvu un prasmīgām rokām un pat tikai ar vienu cirvi par laukos radīt vietu, kur dzīvot, darboties un gūt zināmu neatkarību no vispārējās globalizācijas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.